Krásný den, my vás vítáme u zbrusu nový epizody podcastu Knihkupectví Luxor a dneska se tady budeme povídat s Ivankou. Ahoj Ivanko.
Ahoj, ahoj Luci.
O tom, co jsme přečetli, nebo aspoň teda já tady chci hrozně zaflexit tím, co jsem přečetla.
Jako, že jsi něco přečetla?
Jako jo. Takhle, když se člověk stane čerstvou matkou, relativně čerstvou matkou, tak i to je ano úspěch, řekněme se na rovinu, ale tak obecně jsem přečetla něco, co spousta lidí, když jsem o tom mluvila, byla překvapená, jak vlastně to bylo dobrý a o tom, co vyjde.
Skvělý. Tak jo.
Tak já to nebudu napínat a začnu tím, co jsem přečetla. Knížka S láskou Pamela je kniha, kterou napsala, a pozor, není to první kniha, kterou napsala Pamela Anderson. Četla jsi něco od Pamela Anderson?
Ne, viděla jsem jenom ten dokument.
A ten si myslím, že byl takovým probořením ledu směrem od Pamely k veřejnosti, protože Pamela Anderson je podle mě přesně to, jak fungoval 90. patriarchát, že opravdu jako klidně semlít někoho, když je to žena, a vyplivnout jenom dojem skandálů velkých umělých prsů a peroxidových vlasů. Vlastně, jak před tím dokumentem společnost vnímala Pamelu Anderson, jinak než takhle pochybuju.
No tak určitě si teďka jako popsala ty znaky, které pro ní jsou jako nějakým způsobem signifikantní, že jo? To je jako 100%.
Pro její vzhled, ale ne pro ní jako pro osobu. Že?
Já jsem v podstatě o ní jako o osobě nic nevěděla do té doby, než jsem si ten dokument pustila. Na druhou stranu jako musí se nechat, že jí to taky hrálo do karet, že jo, ten 90-kovej vibe. Jako ona na tom vydělala, že jo.
To jo, a pak jí to zničilo vlastně.
Tak.
A nestalo se taky jemu partnerovi, toho to vlastně nezničilo tím způsobem. Nicméně, dokument je super, ten jsem viděla taky.
Taky se mi líbil.
No, byl to opravdu takový icebreaker. A na základě toho, když jsem viděla, že vychází v českém překladu ta její knížka, která není její první knížkou, tak jsem si ji přečetla a přišla mi fakt silná. Protože tam rozvíjí spoustu momentů, které v tom dokumentu nejsou. Je to třeba ten její formování jeho vztahu ke zvířatům, kde já už si teda nepamatuju přesně, co ona tam říká v tom dokumentu, ale tady popisuje vyloženě, jak jí otec se tyranizoval, týral zvířata, jak ona to viděla a jak jí to formovalo v tom, že ona bude tím hlasem těch zvířat. To mi přišlo velmi silný. Taky se tady vrací k tomu, že ona vlastně prošla znásilněním, hrozovou skutečností, která jí formovala, která jí ovlivnila v tom, jak o sobě přemýšlela, jako o někom, kdo je pošpiněný, kdo má cejch vytetovaný na čele a tak. A jak se s tím vlastně srovnávala. A myslím si, že je hrozně důležitý pro oběti a po přeživší znásilnění, aby o tom mluvili, aby to slyšeli další lidé, kterým z tohoto bohužel děje. Takže to mi připadalo taky hrozně důležitý. Celkově je to hrozně dobře napsaný. Je to překvapivě dobře napsaný, což zní trošičku teď, že jí soudím, nebo očekávám, že nebude dobrá, je dobrá. A co na mě udělalo obrovský dojem, že ona tam má hrozně moc jako odkazů k jiný literatuře, k jiným spisovatelům, dílům a tak podobně, což mě jako člověk, co má rád knížky, vždycky trochu okouzlí a člověk to vlastně moc nečeká.
Hele, a psala to opravdu ona, nebo je to taky ten jako ghostwriter? Víš, ten, kdo to prostě píše za ní?
Spousta lidí přesně tímhle tím způsobem reagovala.
To jako není to hezký, že to vlastně člověka poprvé napadne.
Děje se to, zejména po té obrovské kauze, kterou měla vlastně ta blogerka Zoe Sack. To nejvíce o tom jakoby začalo mluvit o tomhle tom. Já nevím o tom, že by to nenapsala ona. Nějak zvlášť jsem se potom teda nepídila a svým způsobem bych řekla, že vlastně mě je to i trochu jedno. Na mě to nemá nějaký jako jiný vliv, to myslí, ona nějak jako vyprávěla někomu svůj memoár a ten ho přetavil do slov, možná se tak stalo, nevím. Nemám proto žádný důkaz, ale asi by mi to vlastně v jejím případě nevadilo, protože tady nejde o beletry, je to memoárový žánr, zároveň ten styl je velmi jednoduchý, není to jako žádná vysoká literatura, ani jako nemůže asi ani být. A čte se to velmi dobře, jednoduše, mně to přišlo jako opravdu skvělý.
Jasně, tady je důležitá ta síla toho příběhu, že jo, nějaký poselství, který to má.
Má to spoustu messagí, které tady jako proběhnou, i kdyby to napsal někdo jiný, jako nemám s tím problém.
Jasně, no tak jo, to je dobrý tip. A hele, nevíš ještě teda, co napsala předtím? Pídila jsi se potom, nebo ne?
Jako četla jsem o tom, ale ty opravdu si to nepamatuju.
No tak to budeme
napsala muset. Napsala toho víc, ale já jsem to zběžně někde v nějakém medailonku jsem to potkala, ale jako nevybavím se to teďko. No. Můžu se to dostruhat do příštího dílu.
No, budeme googlet.
Mm-hmm.
Tak já tady mám jednu určitě z nejočekávanějších knižních novinek tohodle toho pololetí. Je to nová Shari Lapena, Všude samý lháři. Je to určitě jeden ze silných titulů Euromédie, který bude vycházet a bude to v květnu konkrétně. Shari Lapena, asi jako všichni, myslím, že tuhletu kanadskou spisovatelku znáte, píše teda hlavně thrillery, takový jako krimi, příběhy, romány. Já jsem od ní poslouchala naposledy Nepříliš šťastnou rodinu. Přiznám se, že mi to trošku přijde takový hodně jako podobný, vlastně jak ty názvy, tak ty obálky a i ty témata, protože opravdu manželé odvedle, že jo, vždycky tam je nějaký jako odhalení toho křivýho člověka a nebo hodně často se to točí právě o těch mezi těmi rodinnými vztahy. Nicméně Shari Lapena píše dobře, čte se to dobře, ty příběhy jsou jako poutavý a jsou ty rozuzlení překvapivý. Takže pro někoho, kdo má rád thrillery a taky ty krimi detektivky, není to až takový brutální krvák, jako je Lars Kepler, tak je Shari Lapena určitě skvělou a vítanou autorkou. Vím třeba osobně, že Sabina z Červený propisky si tohle prostě jako nenechá ujít, protože ta je její obrovská faninka.
Já ji teda mám taky moc ráda. A právě proto, jak jsi zmínila, že ona je strašně jako poutavá tím ty příběhy. Vlastně já vím, co čekat. Já vím u Shari Lapeny, co mám čekat. Že tam bude prostě nějaká rodina a že tam někde něco prostě hnije a bude z toho nějaký problémek.
Přesně.
Protože zrovna tady na té stránce to velmi brzy vyhnije a bude se to nějak řešit, ale nebude tam prostě žádný psycho, ze kterého budu mít noční můry jako u Larsa Keplera.
A taky je dobrý vědět, že tahle ta knížka, dobře, audio nepočítáme teďka, jo, ani e-book, ale když si tuhle tu tištěnou knížku vezmeš na dovolenou, tak je to prostě trefa do černýho. Protože jak říkáš, víš, co máš čekat, víš, že ti to bude bavit a není to takový jako zavazadlo nebo taková jako takový předmět, který si vezeš zbytečně.
Není to grafomanská záležitost.
Nemá to 10 kilo, takže si to zbalíte i do baťušku.
Je to sympaticky průměrně tenké, nebo ne, není to tenký, není to tlustý, je to někde uprostřed. Tudíž si myslím, že třeba pro někoho, kdo čte tak jako občasně, nadovolený, tu a tam o víkendu, je to úplně jako ideální tím rozsahem. Já mám tady knížku, o který, když já jsem se dozvěděla, že vyjde, tak jsem se málem rozplakala.
Jako štěstím.
Ano, dojetím. Protože jsem vůbec netušila, že je to možný, protože pro mě byl v životě, mým jako studijním, lomeno pak profesním v životě, byl strašně důležitý Gabriel García Márquez. Já jsem byla vždycky obrovskou faninkou, a když jsem trošku jakoby zestárla, tak jsem na ně začala uvažovat trošku kritičtej, třeba v tom, jak zachází s různými postavami žen a muž, to je jedno, ale Márquez, který ale zemřel už v roce 2014, najednou vydává novou knihu, jak je to možný. Stalo se tak, protože v pozůstalosti se nalezlo ještě jedno dílo. Je to kniha, která vypadá, že není takovou tou úplně typickou znakem toho magického realismu. Vypadá to, že to je spíš nějaká oslava života a že to bude takový nebarvitý, ale asi to nebude úplně takový to jeho typický jdeme někam a tam jsou prostě andělé s polamanýma křídlama. Tak, jmenuje se to Uvidíme se v srpnu, vychází to v březnu a vypadá to, že to bude nádherný. Má to nádhernou obálku, vyjde to v Odeonu. Běžte proto.
No, to je samozřejmě,
nebude.
To je samozřejmě velká lákačka, tohle řekla bych.
No,
všichni se těšíme, já taky mám Márqueze moc ráda, jako 100 roků samoty, je taková ta četba na Gimplu, která vás strašně moc ovlivní a myslím, že se to stalo hodně lidem, že to jako...
Myslím, že u mě to byly povídky teda. Když jsem četla někdy ještě právě na té střední o lásce a jiných běsech, tak to bylo jako úplně... wow, a běžela jsem do té knihovny a půjčila jsem si další asi 3 nebo 4 knížky, ty jsou velmi tenoučky mimochodem a tohle pro mě byla jedna z prvních jako wow efektů literatury, který jsem zažila někdy kolem třeba 16-17 let. O lásce a jiných běsech. Je to knížka velmi problematická dneska, když už se na ní podívám, protože tam je kněz, 12-letá holčička, dej to dohromady, není to jako pěkný vlastně dohromady, ale je to strašně dobrá literatura.
Knihkupectví Luxor má skvělou mobilní aplikaci, kde si pohodlně vyberete a nakoupíte z tisíců audioknih a e-knih. Poslouchejte nebo čtěte ve fitku, v tramvaji, prostě kdekoliv a kdykoliv. Aplikace Můj Luxor je ke stažení v App Store nebo Google Play. Luxor, tady žijí knihy.
Já tady mám tip na knížku, která vyšla v C-Pressu už někdy v prosinci. V tu dobu jsem ji úplně jako vypustila, minula mě. A teďka jsem zrovna měla tu možnost moderovat tuhletu akci a bylo to uvedení té knihy, ne křest, pozor. Řeknu ti hnedka proč, protože knížka se jmenuje Rabínka v zácviku. Tady by se to úplně nehodilo. Jo. Je to knížka od Kamily Kopřivový, která je jednou z prvních, anebo první vůbec českou rabínkou. To ti Luci určitě bude zajímat, protože právě z toho jako progresivního proudu židovství, kdy vlastně i žena se může stát rabínkou, věřím, že tohle ti bude sympatický. A jako rabínka teda působí v Londýně. Mm-hmm. Což teda, mohlo by se to jevit trošku paradoxně, ona by mohla působit i v Čechách, ale zrovna se prostě stalo tak, že vyhrála ten pohovor, jak se říká, a působí ve Westminsteru v synagoze. Tahle ta její knížka je vlastně takovým jako úplně jednoduchým úvodem do judaismu pro ty lidi, kteří jsou laici, jsou tak jako trochu zvenku a o judaismu nebo teda židovství vlastně nic moc nevědí. Ona se tam zabývá takovými jako principy i takovými základními jako prvky judaismu a potom taky jedna taková zajímavá věc. Všechny tyhle ty kapitoly prokládá takovými jako příběhy inspirativních židovských žen, o kterých se tam můžete dozvědět spoustu zajímavého. Jsou to ženy z různého období a z různých míst a zjistíte tam o nich, čemu zajímavému se v životě věnovali, čím byli tak výjimeční, jak byli inspirativní a jaký byly jejich mnohdy jako náročný životní příběhy. Já věřím, že jich moc znát nebudete. Takže já jsem jich teda taky moc neznala, jo, je to trošku jako za uši jsem si dala, takže tuhle tu knížku určitě moc doporučuju, Kamila Kopřivová, Rabínka v zácviku. To, co je na té knížce ještě super další, je, že ilustrace dělala Myokard, Dana Lédl, a je to prostě krásný, je to takový žluto-fialová ta obálka, na obálce máte tu Kamilu, tu rabínku a uvnitř jsou portréty, vlastně ilustrace těch jako výjimečných židovských žen a všechno dokola je prostě s tím jako puncem Myokard. Je to fakt jako krásný a taky jako lehoučký.
To je to nádherný.
Jo, mně se vlastně docela líbí, že se vydávají knížky o náboženství v takovýmhle duchu, jako i v takovým tom jako cool hávu pro mladí lidi, protože třeba i Pastoral Brothers vlastně vydávají, teďka už píšou třetí knížku, která se zase zabývá tím křesťanským pohledem na svět a na nějaký hodnoty. A myslím si, že to je super.
Určitě je to prima, já to úplně jasně nevajbuju. Já prostě a náboženství nepotkáváme se v žádném, jakoby nikde, žádný ulici nepotkáme se vůbec. Takže já fandím, ale nepřečtu si.
Víš, to si ale myslím, že třeba oni mají Pastoral Brothers, mají jako biblický příběhy, takový jako úplně, jmenuje se to myslím biblický bizáry. A kdy...
Počká, to mě zajímá.
Jo, a takže tady jsem zahrála na Lucky strunu prostě. Oni berou jako taky ty úplně nejvíc jako bizárový věci z Bible, z těch biblických příběhů.
Mm, vybírat.
A nějakým způsobem je vlastně se snaží jako interpretovat, jo, po svým. Ta interpretace je jejich, prosím vás, jo, není to žádný jako ortodoxní výklad. Ale je to fakt jako zajímavý a ta jejich teze je hlavně taková, že ta Bible je vlastně nějaký, jako nějaká kniha, ano, je to kniha, víme to, která byla napsaná v nějakým určitým historickým kontextu v nějaký době a dneska bychom ji asi úplně neměli brát třeba do slova. Měli bychom si z ní vypreparovat třeba ty principy, které nám dávají smysl a můžeme si snad i dovolit nějaké věci brát jako metafory. To... Myslím, že s tímhle by se, tohle by se jako podepsala podle mě, takže jako pohom, můžu doporučit.
Dobře. Já tady mám novou knížku od Heather Morris. Heather Morris je autorkou Tatéra s osvětimi a pak těch dalších knížek Cilka, blabla, nevím, jak se to jmenovalo. Už já
říkám Cvičina cesta.
Cilka, blabla, dobře. Pardon. Heather Morris je autorka, která velmi jakoby precizně vyčenichala, že lidé rádi čtou o utrpení v koncentračních táborech.
Já už jsem myslela, že to je jako taký common knowledge tohle.
Počkej. Ona totiž to potvrzuje tím, že ona napsala samozřejmě ty osvětimský příběhy, ale ona navazuje dál a navazuje románem z japonského zajateckého táboru.
Pardon,
jo, což už mi přijde trošku jako joke. Hmm. A asi jsem k ní trošku ztratila respekt, protože si myslím, že tohle opravdu jde po tom vytlačení těch emocí z těch zrůdností, které se prostě děly. Jo, je to někdy ze 40. 50. let, je tady nelidský utrpení, ve kterém se objevují záblesky lidskosti a nečekané odvahy. Come on. Hmm. Jakoby tady opravdu silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora. Jako Heather. Podle mě je to strašně průhledný tohle.
jako silný příběhy se dají napsat i o obyčejných věcech, že jo?
Ale... Jo, ale tady to opravdu mi přijde, že to je pro lidi, kteří se chtějí vyžívat v těch zrůdnostech, v tom, jak moc jako se dalo trpět a že se to skutečně dělo. Což samozřejmě tady bych mohla křivit Heather Morris, kdybych vedle toho poslouchala nějaký true crime podcast. Ty jsou taky problematický, řekněme si to na rovinu. Ale ty brďo, Heather. To fakt jako, to mi přijde už too much. Za mě too much. Ale pokud rádi čtete přesně tyhle ty věci, nic neříkám. Jo, vychází to už v březnu, vlastně tady, když už to natáčíme, tak ta knížka je venku, můžete si pro ní jít. Vydává to C-Press, ale na Heather se koukám skrz prsty.
Já tady mám jeden titul, je to původně česká proza, je to debut mladý autorky a už tím je mi to strašně jako moc sympatický. Vyjde to v listenu v dubnu a je to titul, který se jmenuje Poslední léto od Doroty Ambrožové.
Má tahle... krásnou obálku.
Jo, ta je úplně skvělá teda, musím říct, je to taková jako... dívka, která tam stojí v profil, z profilu, má na hlavě takový bílej klobouček. Jako fakt, když si představíte ten klobouček, taky ty, jak se nosily ty kloboučky, tak je to on. A je vlastně taková lehce jako rozostřená, jak kdyby to šlo do nějaký pastelový jako malby, moc hezký. Poslední léto je provokativně drzá zpověď mladé dívky o komplikovaném čase dospívání. Co víc říct, zapovězená láska, vymezování se vůči autoritám, sny a naděje, který naráží na realitu. Ježíš, v dospívání jako by jsme se našli, že jo? Známe to všichni. Co se mně moc líbí a co mě zaujalo na této knize, je, že je to mladá scénáristka. Je to knížka od mladé scénáristky, nebo takhle, Dorota Ambrožová je mladá scénáristka. A je to další knížka, která vyjde v listenu, která je od scénáristky, protože Kláru Vlasákovou, kterou asi nemusím tady představovat, Těla nebo Praskliny, tak ta mimo jiné, protože ona je taková jako... jak to říct, má více různých facet, je velmi talentovaná v řadě věcí, tak je tak, píše taky scénáře. Ale v listenu vyšla i knížka Stehy od Sary Zeidhammerové. To byl taky její knižní debut, je to opravdu jako mladičká autorka. A já jsem to četla, loni se to křtilo na Světě knihy. A musím říct, že se mi to hrozně líbilo. Možná si na to vzpomínáte, je to knížka o takovým milostným trojúhelníku vlastně mezi dvěma ženama a jedním mužem. Přičemž ten muž tam vlastně nedostane vůbec žádný prostor.
A tak to má být.
A to se Lucce líbí, takovýhle jako sdělení. Ale celá ta novela se vlastně odehrává jako v dynamice těch dvou žen. A je to čtivý, vtipný, dobře to odbíhá a myslím, že je to skvěle napsaný. Moc se mi to líbilo Stehy, kdybyste si chtěli přečíst něco jako svěžného, lehkého. A tuším, že to Poslední léto by vlastně možná mohlo být něco podobného.
Mm-hmm.
Takže jsem na to zvědavá a ráda bych to zařadila do svého reading listu.
Já to tady uzavřu intelektuální záležitostí, která má naprosto fenomenální obálku. Tu všeho nechte a teď hned si to běžte najít. Knížka se jmenuje Tisíckrát obejít strach, napsala ji Olivia Wenzel a je to... Ta knížka je nádherná vlastně. To je taková ta knížka, kterou si vystavíte v knihovně, když máte knihy hřbetem, tak tuhle tu jednu si dáte tu obálku. Tak krásná je. Máme tady berlínskou vypravěčku, která je dcerou dřívější východoněmecké punkerky a anglosaského studenta, takže rodinka par excellence. A ta neustále vede rozhovor s někým v té knížce. Jenom podle toho, jak ona s ním mluví, jak mu klade otázky, jak ho oslovuje, tak si můžeme domnívat, že vlastně ten někdo je tak jako různě. Někdy je to její zemřelý bratr, někdy je to americký imigrační úředník a někdy je to psycholog a někdy mluví sama se sebou. Olivia Wenzel tady píše hrozně srdcerivně a zároveň je to humorný a je to o jejím vlastním původu, je to o její vlastní ztrátě, je to o radosti ze života, o tom, že je občas sama a že má vlastně v životě různý role. Ta knížka už vyšla, když teď o tom mluvím. Najdete ji v Luxoru a utíkejte pro ní, protože tohle bude jak krásně intelektuální záležitost, tak nádherný. Jestli vnímáte taky knížky jako krásný umělecký artefakty, tak tohle je ono.
To samozřejmě vnímáme, že jo?
Ano.
No. Já tady mám jeden titul, jmenuje se Předivo civilizace od Virginie Postrelové. Je to knížka, která vyšla v Hostu. A tahle ta kniha vypráví příběh o zboží, který ovlivnilo chod světa. A mluví o textilu, o látkách, o oděvech. a vypráví vlastně příběh toho textilního průmyslu, který teda mimochodem je jeden z těch vůbec nejvíc znečišťujících planetu, protože ta chemie, která se u toho používá, to barvení, bělení a jakoby nějaká další úprava nebo třeba zpracování kůží, tak je průmysl, který opravdu jako snad skoro v nejvyšší míře znečišťuje životní prostředí, hlavně vodu. A dělá se to často v zemích, jako je Bangladeš, Indie, že jo, a tak podobně, kde to prostě jde rovnou do těch řek. Takže to jako není moc hezký. A samozřejmě tak jako, no, víte, jak to myslím. Ale to textilnictví je jako významný element taky jako v nějakých technologiích nebo v obchodě, vůbec v tvorbě HDPčka, v politice, v kultuře. A tahle ta kniha vypráví jeho příběh, jakou hrál roli už od těch jako počátků toho, od počátku vlastně civilizace, kdy jsme ty látky začali vyrábět. Pro naše prostředí to může být zajímavý téma i díky tomu, že se vlastně Brnu přezdívalo Moravský Manchester dřív, protože tam byly v 19. století spoustu textilek, který zaplavovaly svět látkama vyrobenýma v Brně. A ten bouřlivý průmyslový rozmach vlastně proměnil to město. Samozřejmě to, co je s tím spjatý, je taky příšerný životní podmínky těch dělníků, kteří jako živořili v těch fabrikách a na tom cejlu tam prostě žili nacpaný v těch barákách. Takže zase jedna taková horší věc jako spojená s tím textilem. Ale to, co na tom je určitě jasný, je, že to byl obrovský fenomén, který přispěl jako k rozmachu civilizace a do dneška je to prostě jako velká věc, která hýbe světem. Tahle ta knížka není román, ale je to převyprávěný příběh, který má opravdu jako široký rozmach a odehrává se v širokém kontextu. Rešerše prej na to je skvělá, takže myslím si, že informace tu budou zajímavé.
Já už mám objednanou. Teď jsem trošku zamachrovala.
Docela jo, no.
Šprtka.
Já se hlásím, Lucka se hlásí.
Já jsem první.
Už to mám připravený. Tak, Luci, máš tam ještě něco?
No, za mě je to krásných 5 titulů.
Tak dobře. Tak já teda ale mám tady ještě jeden.
Tak se pochlup.
Já tady přihodím, Péťa umí vyprávět.
Ok.
No, protože jako pro vás už asi, pro vás, kteří nás občas posloucháte, a my za to s Luckou moc děkujeme, tak to, že edice Péťa je prostě skvělá, čtená a populární, nebude vůbec pro nikoho překvapením. My ji tady vždycky opěvujeme a doporučujeme. Tahle ta další knížka od té Marty Galevsky-Kustry, polské autorky, a Joanny Kloss, jedna z nich je autorka, druhá je ilustrátorka, a autorka je zároveň logopedka. Proto i ten Péťa je v těch jako kruzích rodičů tak oblíbenou knihu, protože jednak používá písmo, které se hodí víc pro děti, které třeba mají jako problémy nebo mají nějaké speciální požadavky ve vzdělávání. A jsou tam taková jako hravá cvičení o tom, jak procvičovat s těmi staršími dětmi, protože ten Péťa je skvělý taky v tom, že vlastně spolu s Péťou stárneme. Ty knížky vlastně začínají nějakými slabikami, prvními slovy, prvními větami a teďka už Péťa umí vyprávět. Já se na tu knížku moc těším, věřím, že vizuálně bude zase krásná, jako ty všechny předchozí, a no, ta nebude chybět u nás v knihovně, možná tam bude dvakrát.
Já musím potvrdit, že já bych neřekla, že stárneme, no možná stárneme, děti spíš jakoby rostou s tím a je to opravdu fantastická série, doporučuji úplně každému rodiči.
No tak jo, tak teď už jsme to teda vyčerpali.
Je to tak.
Doufáme, že těchto těch našich 10 tipů vás třeba najde v nějakým dobrým rozpoložení a vy si je poznamenáte třeba někam do diáře nebo do nákupního seznamu na Luxoru a dáte nám třeba feedback, co se vám z toho líbilo.
Může to být klidně i hejter, můžete, já se nebudu zlobit. Vy to přiznejte.
Přesně tak. No tak jo, děkujeme za poslech a budeme se těšit zase někdy příště.
Naslyšenou.